Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Klub 2 Radio Beograda 2 za četvrtak, 5. februar 2015. godine. Ja sam Sonja Milovanović, a moj današnji gost je novinar Radio Beograda 2 Srđan Teparić. Srđane, dobar dan, dobrodošao.
Hvala najlepše.
Zadovoljstvo mi je što u ovim emisijama, evo već čini mi se proteklih pola godine, godinu dana, između ostalog razgovaram i sa svojim kolegama koji su dobili neke nagrade ili pohvale, pa su tu bili i Nevena Matović, Gordana Đurđević, Radonja Leposavić, do duše u drugoj emisiji, Meliha Pravdić je takođe dobila skoro jednu nagradu, Tamara Vučenović, i evo sada i Srđan Teparić ove godine nagradu za najboljeg muzičkog kritičara godine, nagradu revije Muzika klasika. Pa evo i ovom prilikom, Srđane, čestitam.
Hvala.
I kakav je osjećaj, očekivano?
Iskreno da vam kažem, nisam se uopšte nadao tome. Šta više, uvijek sam smatrao da nagrade dobiju ljudi koji pišu za novine. Specifičnost muzičke kritike, kada to čitate na radiju, leži u tome što to se desi u jednom trenutku i posle toga više ne postoji nikakav zapis o tome. Naravno, ja čuvam sve svoje kritike.
Normalno.
Da, ali zaista nisam očekivao i drago mi je, tu je postojao neki žiri, čini mi se 15 ljudi, ne zna se koje žiri, tajnije, koji su o tome odlučili, i meni je drago da su ti neki ljudi smatrali da se ja time bavim na pravi način. I kažem, zapravo baveći se muzičkom kritikom, nikada nisam ni očekivao nagradu niti bilo šta u tom smislu. Smatram to negde svojom dodatnom aktivnošću, mada nije toliko i dodatna, jer bavim se muzičkom teorijom i analizom na Fakultetu muzičke umetnosti, i teorija i analiza i kritika su dve vrlo srodne discipline. Ali nisam očekivao tu vrstu priznanja za neki, hajde da kažem, dodatni posao kojim se bavim. Utoliko mi je bilo
zanimljivo draže, je da se ne zna žirije, a zanimljivo je i to, recimo, da eto, do nas dođe i neki odjek o našem radu kojeg zapravo na početku ili tokom nekog vremena nismo svesni, kao što si i ti rekao. Dakle, nemaš utisak da ta muzička
zaista,
kritika koja traje nekoliko minuta, na koju ne možemo da se vratimo posle u novinama, zapravo ima širi odjek.
Ono što mi je isto čudilo je to da ja u svojim kritikama zaista ne trudim se da se služim nekim senzacionalizmom.
Da, to je zanimljivo.
Ne želim da
kako
budem pretenciozan.
Kako pisati kritiku i posebno muzičku kritiku.
Imam neke svoje ideje o tome, mogu i da ih
kako da
kažem.
Ne, voljeli bismo da ih čujem.
Recimo, ja muzičku kritiku smatram diskursom o muzičkim delima u najširem smislu, ali koje naglašava jedno posebno iskustvo, to je iskustvo slušanja. Dakle, kritika opisuje, tumači, procenjuje smisao i dejstvo koje muzičko delo i njegova interpretacija ima na slušaoca. E sad, kritičar mora da se postavi na jedan specifičan način, jer on istovremeno mora da krene od dve premise. Prva je da onaj ko sluša ne zna ništa o tom delu, pa makar mi pričali o nekom mnogo poznatom delu kao što je Deveta
stvarima.
Simfonija,
da,
Beethovena.
Da.
A druga je pretpostavka da kompetentan slušalac ne sme da se omalovaži. Tako da to postavljanje, postavljanje takvog jednog diskursa može da predstavlja problem, i tu u stvari leži veština tog pisanja. Dakle, ono što isto meni zanimljivo kod kritike je što ona nekako, makar se dotiče i nekih drugih aspekata života, odnosno, ajde da kažemo, i naučne discipline, a to su, ne znam, sociologija, psihologija, lingvistika, možda i etnologija.
Podrazumeva jedno šire obrazovanje.
Podrazumeva jedno šire obrazovanje. A ono što je meni olakšalo bavljenje muzičkom kritikom jeste to što se ja na jedan isti takav način bavim tumačenjem, samo se bavim konkretnim tumačenjem muzičkih dela i bavim se zaključcima do kojih sam došao preko analize. Dakle, preko jedne konkretne analize partiture. E sad, ovo je, ja ne uzimam partituru uglavnom pre koncerta i to je isto jedna interesantna vežba. Dakle, analiza dela dok slušate. Raščlanjivanje i analiza na dela dok slušate. I na taj način smatram da te dve oblasti kojima se ja bavim, dakle, kritika i analiza, da su one jako bliske i da one u stvari nemaju mnogo razlika, možda jedino što analiza više opisuje, a manje rasuđuje, a kritika obrnuto, ja? Ona više rasuđuje.
Analiza je više teorijska i ona možda podrazumeva drugu publiku, drugačiju.
Dakle, analiza je prvenstveno namenjena stručnjacima, ja, muzičarima, dok je kritika namenjena širokom, dakle, namenjena je svim ljubiteljima muzike i onima koji žele da prosuđuju muzičko djelo i njegovu interpretaciju. Ali to je, mislim, meni je bliska ta ideja tumačenja. Dakle, to je ona tipična hermeneutička ideja. Dakle, postavlja se hipoteza, zatim se ta hipoteza rašanja na sastavne delove, a onda se od tih sastavnih delova dobija nova celina koja u sebi uključuje tumačenje. I to je neka metodologija, mislim, kritike koja bi bila najsvrsishodnija.
To bi bilo kao kad, recimo, čitamo pesmu nečiju, pa onda idemo onim tumačenjem reda po redu ili stiha po stiha.
Pa upravo tako, kritika
kao
muzička...
Kao i da slušate pesmu, kao što si rekao.
Naravno,
da.
Muzička kritika u stvari... Nema tu nikakve razlike između muzičke kritike, književne kritike, likovne kritike. Dakle, metodologija bi mogla da bude ista. Sad, ja govorim u svoje ime. Možda bi neki drugi muzički kritičar ispričao neku potpuno drugačiju priču. Ja tu sad ne mogu da, u to da ulazim, ali kažem, ja sam u toj specifičnoj situaciji gde kao muzički teoretičar čovjek koji se bavi tim stvarima stručno, jel, u smislu nauke, rasuđuje o tim stvarima.
E sad, koliko ti je pomoglo to? Jeste jedno sa drugom u vezi. Koliko ti pomaže, koliko ti odmaže taj naučni ili naučnički pristup da nakon toga pišeš kritiku koja je zapravo namenjena najširoj publici, jer to, kao što i jesi rekao na početku, i jeste mač sa dve oštrice.
Nekada pomislim da je lakše pisati naučni rad u tom smislu što vi u naučnom radu morate da budete vrlo određeni i da tu svoju određenost potvrdite pozivanjem na određene izvore. Dakle, tu nema improvizacije. Sve što tvrdite, morate da dokažete, morate čvrsto da se držite svoje hipoteze i morate da budete u stalnoj komunikaciji sa drugim izvorima koje navodite kao takve. U kritici ste s jedne strane slobodniji, tako da možete bez neke velike obaveze da tvrdite određene stvari. S druge strane, to može da se shvati i suviše slobodno i neka tvrđenja mogu da shvate da su donešena i suviše lako, budući nepotvrđena u tom naučnom smislu. Te tako čovjek, opet kaže, mora da bude jako oprezan kako se postavlja u tu vrstu diskursa.
E sada, procenjivanje muzičkog dejstva koje si pomenuo, a evo, možemo naravno da se nadovežemo da to važi za kritiku bilo koje druge umetnosti. Procenjivanje se odnosi na kritiku kao takvu, ali i na naučnički diskurs. Odnosno, ima li tu neke razlike po tebi ili kako se ti vodiš time kada pišeš, recimo, stručan rad i kada pišeš za najširu publiku?
Onaj krajnji cilj...
Mora li imati taj
stručan... Onaj krajnji cilj možda i nema razlike. Sad treba definisati šta bi bio krajnji cilj, ali...
Možda je to problem jer može nekad biti otvoren. Ne mora nekad kraj imati.
Na kraju krajeva reč o muzička teorija, humanistička nauka. Prosto olakšavanje razumevanja dela muzičkog. A to bi trebalo da bude i cilj kritike. Kritika vam omogućava da razumete nečiju interpretaciju i samim tim da bolje razumete delo. Nekada pristup može da bude drugačiji, vi možete da ga opravdate svojim stavom. Ljudi su vrlo često navikli na neka dogmatska mišljenja o interpretaciji, prosto to se tako svira i to ne može drugačije. Bach se svira baš ovako i ne može.
Tako?
Zato što postoje veliki umetnici koji stvaraju kanone i kada prosto ljudi po navici...
Ostali koji slede te kanone.
Smatraju da je obaveza umetnika da sledi kanone. Naprotiv, postoji ono što je norma, ali postoji ono što je odstupanje od norme. I upravo to odstupanje od norme pravi nove kanone. I umetnost treba zaista shvatiti kao jedan beskonačan proces neprestanog odstupanja, dakle jednog beskrajnog proizvođenja tumačenja. Dakle, što je veća mogućnost tumačenja umetničkog dela, što umetničko delo u sebi posjeduje veći potencijal za tumačenje, smatram da je ono utoliko autohtonije, a ne obrnuto.
I sad opet tu dolazimo do onoga, a ko procenjuje sad ta odstupanja i ta iskliznuća, dakle, to je opet se ne pozivamo na autoritete.
To je isto pitanje kao kada biste postavili nekome šta je tu umetnost. Dakle, nemamo odgovor na to. Ko procenjuje?
Vreme.
Evo ja procenjujem, mislim, ili moje kolege. Vreme. Ne bih znao da vam odgovorim na to pitanje. Ko procenjuje?
Dobro, ovo je više bila moja konstatacija pre nego pitanje.
Pa, ali to jeste konstatacija. Da. O tome i jeste čar, što je ona data na procenjivanje i na tumačenje. Ona je upravo data. Dakle, svi bi trebalo da procenjujemo na ovaj ili onaj način i da uživamo u njoj. To je.
I nismo rekli na početku, govorimo sve vreme o tome da Srđan predaje muzičku teoriju, a to je na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. I to na kojim predmetima, Srđan?
To su ovi teorijski predmeti, muzički stilovi, zatim harmonija, muzičke oblici, pravci i metode muzičke teorije. To je jedan predmet koji se bavi načinima analize muzičkog dela. Dakle, svi ti predmeti koji imaju veze sa teorijom i analizom, to je katedra za muzičku teoriju.
Vratit ćemo se, dakle, muzici, odnosno muzičkoj kritici i tome kako Srđan Teparić i kao kritičar i kao radijski novinar i kao predavač pronalazi svoje mesto u prostoru muzike.
my lady of the various sorrows. Some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, silver star spangled, the bells in the chapel went jingle, jangle.
Fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina 12. februar 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Nastavljamo razgovor u klubu 2. Današnji gost je naš kolega Srđan Teparić, koji je dobio ove godine nagradu Revije muzika klasika za najboljeg muzičkog kritičara godine. I evo, u prvom delu emisije smo govorili i o njegovom radu kao kritičara i kao predavača na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, i to na katedri za muzičku teoriju, kako se kritika i teorija međusobno prožimaju i prepliću. Između ostale, Srđane, rekao si da je za procenjivanje muzičkog dejstva ili muzičkog dela, pa smo se nadovezali da to važi uopšte za kritiku bilo koje umetnosti, važna veština. Važna je veština kritičara da oceni i proceni kome se obraća. Kako si ti sebe pronalazio? Kako si se učio? Da li si imao nekog, po znacima navoda, mentor ili nekog ko te vodio? Kako si brusio svoj tekst, svoj
cijel život,
stil?
Tekst, ili mislite kako sam, samo da se razumemo, kako sam stekao tu veštinu pisanja ili kako sam učio da procenjujem muziku?
I jedno i drugo, mislim. I veštinu pisanja, pa i veštinu mišljenja, pošto to ide jedno.
Pa veština pisanja, naravno, mislim, pre svega čitanje.
Uh-huh. Stručnih dela ili čitanje uopšte?
Pored muzike, moja najveća ljubav je književnost. I naravno, pisanje. To krene od studija, pa se nastavlja.
Jesu vam tražili na studijima da pišete muzičku kritiku?
Ne, nikada. Pisali, mislim da postoji tako nešto na muzikologiji. Ja nisam studirao muzikologiju. Mi pisali smo seminarske radove. I to je bilo mnogo tih seminarskih radova. Pa onda...
Šta to znači mnogo? To znači nije trebalo time
svaki...
da nas opterećuju.
Pa ne znam. I sam tražim seminarske radove. Pa bilo je tih predmeta dosta koji su tražili, čak su neki tražili po dva, čak tri seminarska rada u toku godine. Pa onda, ne znam, dođe diplomski, pa treba napisati diplomski, pa magistarski, evo, sad završam i taj doktorat, tako da, što se tiče zanata pisanja, svakodnevno sam u tome, a što se tiče procjenjivanja muzike, ima tako nas par muzičkih fanatika koji ne propuštamo ni jedan koncert još od studija. Prosto neprestano slušanje. Još ovaj YouTube je sad omogućio neprestani kontakt sa muzikom. To su te dve stvari. Dakle, i kroz školovanje, a ne znam ni šta bi drugo radio u životu. Da li bi znao nešto drugo da radim, osim da slušam muziku i pišem o njoj.
I gde se pišeš? Gde se objavljaš tekstove?
Mislite, na muzičke kritike samo na Radio Beogradu 2. Nisam još nikada imao priliku da objavim kritiku za novine, što možda će se i to promeniti. Samo na radio.
A tema doktorata je?
Bavim se odnosom između jezika i stila u prvoj polovini 20. veka, u tonalnoj muzici prvoj polovini 20. veka. Dakle, pod jezikom podrazumevam tonalnost i bavim se muzikom koja je zasnovana na referencama prošlosti, na jezičko-stilskim referencama prošlosti. Konkretno, bavim se načinom proučavanja strategija uz pomoću kojih se stari obrasci pretvaraju u modernističke. To je, dakle, ta muzika neoklasicizma, odnosno sva ta muzika Stravinskog, Prokofjeva, Bartoka, Ravela, koja je zasnovana na tim idiomima prošlosti. To je tema kojom se bavim. A inače, da, pitali ste me kako, ne znam, procenjujem muziku. Trudim se koliko god mogu da se konkretno bavim muzikom. Imao sam priliku, pošto sam bio u klasi profesorke Milanke Mišević na klaviru, par puta sam imao priliku da nastupim na Kolarcu sa nekim delima srpskih autora. Velika čast mi je bila što je moja drugarica iz instituta, muzikološkog instituta, napravili smo jedan projekat, svirali smo muziku postmodernog minimalizma u studiju 6, to je bilo delo Luisa Andrisena, Hoketus, i prvo mi je bila velika čast da sviram sa LP Duom, Sonja Lončar i Andrija Pavlović, koji su za mene neprikosnoveni LP Duo u svetskim okvirima. Dalje, jako me zanima crkvena muzika i vrlo često pevam po horovima, onako iz entuzijazma. Zovu vas tako, prosto postoji par ljudi u Beogradu koje možete vidjeti u svakom horu, ja sam jedan od tih.
Malo pre si rekao fanatik, odnosno malo ima još fanatika. Zašto fanatik?
O, to je strast. Prosto izvan muzike zanima vas, eto, to dejstvo muzike, uživanje u muzici. Meni su fenomenalni oni koncerti gde ima, recimo, 15 nekih ljudi koji fanatično slušaju neku eksperimentalnu muziku. Prosto, to je strast.
Daju
neki. I ne mogu da razumem, ne bih mogao sebe da zamislim u situaciji da kažem, jao, dosadili su mi koncerti, ili ne mogu više ništa da slušam, ili mogu samo da slušam taj muzički period, ne mogu ništa drugo. Mene nekako sve zanima. To je i popularna muzika. Nije mi mrsko čak i da odem na neke koncerte koje ljudi izbjegavaju. Prosto, ono, ne omalovažavam takve koncerte, ali imate ono kad su neka popularna dela, kad je za širu publiku, ali uvek čovjek može nešto da čuje zanimljivo ili da mu se nešto dopadne. Tako da, u stvari, zanimaju me svi segmenti koji se tiču muzike.
Kako si sazrevao kroz muziku? Mislim,
evo,
i na one
prvo
početke.
Prvo su mi kupili ploču bijelog dugmeta.
A nije bilo Kolibri.
Ne, bilo je ploča bijelog dugmeta, Šta bi dao da se nema mjesto. Pa kao dete, ono, klasika, prvo smo slušali, ne znam, Michael Jacksona, Duran, posle ove domaće bendove, Električni orgazam, Party Breakers i onda sam jedno vrijeme slušao samo heavy metal. To je bilo Iron Maiden, Metallica. A onda nekako već tamo srednja škola, pojavio se grunge, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, tako ti bendovi. I onda nekako ste počnete sve da skupljate u sebe, U2, Smiths, ceo taj paket. I dan danas pratim muzičku scenu. Ne volim baš komercijalu, tipa Beyoncé i tako te stvari, ali dosta toga pratim. A uporedo sa tim sve vreme, prosto sam odrastao na klasičnoj muzici, pošto i u mojoj porodici se bave muzikom, muzičari su. Tako da, mislim, da cijela moja generacija, ja sam 74. godište, svi mi koji se, evo, i po tim institutima i na akademiji i ovako kroz kritiku bavimo muzikom, svi imamo negdje zabeleženo to iskustvo popularne muzike. Prosto to je neka specifičnost, čini mi se, moje generacije. Pa čak i kompozitori koji su iz moje generacije, pa čujete u njegovom delu nešto iz pop kulture, nešto iz rock muzike. Prosto to je neodvojivi deo nas. Tako da smatram, muziku ne odvajam na umetničku i neumetničku. Nemam premise umetnosti kao vrsti elitizma. Mislim da ona i tekako može da služi i kao čisto zadovoljstvo. S druge strane, umetnost može da ima i svrhu da izazove vama užas, da vam ne bude dobro. Sve je to po meni. Sve su to katarzično dejstvo. Sve su opcije otvorene i ne bih davao bilo koje umetnosti, pa tako ni muzici, tako neko usko određenje, kao što je recimo da ona mora da bude lepa, ono pod navodnicima, estetski lepa, ili cijelo da lepa. Mora da bude katarzična, da. Ili da mora da bude uzvišena. Ja to gledam mnogo šire.
Ali i tebe lično, evo, pored svega toga što i znamo da je određenje estetskog u umetnosti veoma široko i ponekad i protivrečno, i pored svih ovih tvojih interesovanja za sve muzičke pravce, šta je ipak ono što te obuzima, što ti ne da mira kad je reč o muzici ili nekoj vrsti?
Ja mogu
muzici
samo filozofski da odgovorim na to pitanje. Smatram da muzika, kao i poezija recimo, tu su najbliže, da ona prenosi sigurno, sasvim sigurno sliku nekog sveta. Koliko je realna ta slika i koliko je ona identična toj slici koja se prenosi, to ne bih znao da odgovorim, pošto taj svet ne može da se spozna, ne može da se vidi, može samo da se doživi iskustvom. Dakle, to je neki svet duha, to je neka, ta, mislim, nije to nikakva moja originalna postavka, to je naravno 19. vek i apsolutni duh Hegel i tako dalje, ali meni je ta ideja jako bliska. Dakle, mene najviše dotiče ona umetnost, pa tako i muzika, u kojoj ja prepoznam to poreklo, to duhovno poreklo.
Osjećaš li tu vrstu energije i prenošenja tog duhovnog kada radiš sa svojim studentima? Ili kada pevaš u horu? Ili kada odlaziš na muzičke koncerte?
Pa mislim,
pošto je danas, kad je makar reč o koncertima, dosta toga komercijalizovano.
Da. Pa za mene su, kad osjetim tako nešto, za mene je to najbolja stvar. Što se tiče rada sa studentima, rad sa mladim ljudima je jedna fantastična stvar, zato što ste vi neprestano, specifičan je taj duh mladih ljudi koji su željni znanja. Dobro, nije baš uvijek tako, ali prosto kad vi vidite da sopstvenom energijom, pa ajte možda i sopstvenim duhom, možemo sad to da nazovemo kako hoćemo, ali kad vi sopstvenom energijom izazovete interesovanje kod njih, to je prava stvar. I mislim, to je jedan neopisiv osjećaj koji ne bi znao sad rečima da ga opišem, ali kada to doživite, vi u stvari znate da ste uradili dobru stvar. Dakle, kada nešto iz sebe posredstvom sopstvene energije prenesete njima, izazovete njihovu pažnju i ono što je cilj, u stvari prenesete im znanje, to je prava stvar. Pa tome bi trebalo, verovatno, da, tako bi trebalo i bavljenje kritikom da izgleda i verovatno bilo kojom ljudskom aktivnošću ukoliko želimo da je radimo onako kako treba.
A što se muzičke scene tiče kod nas i koncerata koje pratiš, čuli smo da se trudiš da ispratiš sve što se događa. Kako bi ti, pa recimo na nekoj skali od 1 do 10 ocenio tu energiju?
Kod nas ne bi se bavio tom vrstom ocenjivanja, ali mogu da pokušam da odgovorim, pa možda neka ocena ispadne iz svega toga. Kod nas, u svim našim muzičkim institucijama, ne postoji strategija bavljenja tim poslom. Odnosno, sve se, ne baš sve, ali dosta toga se svodi na entuzijazam, dosta toga se svodi na to da se uradi od danas do sutra. I tu se zapravo pokazuje koliko su ljudi koji se bave tim stvarima, koliko ljudi koji se bave tim stvarima mogu budu fantastični. Koliko, baš zbog tog entuzijazma. Međutim,
istroše se.
Ne samo to. Svesti stvar samo na to nije dovoljno. Prosto mora na nekom višem nivou, a kad kažem više nivo, mislim na državu, mora da postoji dobro razrađena strategija prema kojoj bi se te muzičke institucije upravljale. Orkestar ili hor naše kuće radijske. Koliko će da snime dela domaćih kompozitora, koliko će, tačno da se zna, na televiziji mora da bude toliko i toliko nastupa, mora da bude toliko i toliko koncerata. Sve bi to moglo da bude na jednom mnogo višem nivou, ali dakle ne treba tu upirati prstom ni na koga iz muzičkog sveta, prosto nije dovoljno svesti sve na entuzijazam, mora da postoji zainteresovanost i nekih državnih institucija ili da postoji neka kombinacija upravljanja. Ja se sad ne razumem u taj marketing, ne bi znao tačno da kažem, ali to funkcionisanje naših muzičkih institucija mora da bude na jednom višem nivou. Mi smo još uvijek svedoci jako dobrih koncerata. Imamo neke pojedince koji jako dobro sviraju. Neki naši ansambli mogu da zvuče veoma dobro. Mnogi naši ansambli, recimo, imaju potencijal. Evo, navešću Radio Hor, recimo, koji ima ogroman potencijal, koji bi mogao da ga pretvori u jedan od boljih evropskih horova. Jedinu strategiju ima, koja postoji razrađena, jeste, ima Beogradska filharmonija. Međutim, sad ima i tu nekih stvari koje se meni ne dopadaju, recimo nema domaćih izvođača i ne znam, neko je rekao da 2% domaće muzike u sezoni izvedu, što je, mislim, stvarno ne bi smelo to baš da bude tako.
Pratiš li festivale? Koje bi izvojio?
Ne znam, šta imamo? Bemus, no? Bemus, da. Kažu, ima taj Nomus, eto, u Novom Sadu, to nisam, oni su dobili nagradu. Bilo je zanimljivi festival do skoro, recimo, bio je taj festival za staru muziku, baroknu muziku, koja ne može svakodnevno da se čuje na koncertnim podijumima. Bilo je tu dobre koncerte i čak su izveli neke barokne opere. To je jako dobro, recimo. Naravno, imamo Exit u Novom Sadu. Mislim, treba sve to da postoji. Koliko para, toliko i muzike. Evo, ovo je na ovom slučaju može najkonkretnije da se primjeni ta poslovica.
I evo, čućemo još malo muzike. Srđanove muzike, ono koju on voli.
Strange and chatty boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea.
shy and sad am I, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. While we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Ostalo je još svega 3 minuta do kraja Kluba 2. Razgovaramo sa Srđanom Teperićem, našim kolegom. Evo, sve vreme smo pričali o muzici, o kritici muzičkoj, o festivalima, muzičkoj sceni kod nas i njegovim afinitetima muzičkim. A ne rekao smo ništa o tome što Srđan još voli da radi pored toga. Voli da čita, to je rekao.
Da.
Šta voliš?
Književnost. Od modernih imam trojstvo. Uh-huh. A to je Haruki Murakami, Orhan Pamuk i Umberto Eco. Eto, recimo, Murakami je zanimljiv upravo zato što on u mnogim svojim knjigama kao light motiv koristi upravo muziku. Ima ovaj čuveni primjer, mislim da je to već kultna knjiga 1Q84, da se kao light motiv stalno provlači Jana Čekova simfonijeta, onaj fanfarni motiv. Zatim čitu sam jednu njegovu fantastičnu analizu Bermanovog izvođenja jednog listovog komada u njegovom posljednjem delu. Ta tri pista su mi omiljena, a volim, mislim, mnogo toga volim, ne znam, naročito volim Celjanskog.
A on ima tu posebnu rečenicu, ritmičnu.
Sa mnogo zaroze. Jeste, da.
Ali posebno ritmičnu. A govorili smo nešto o tome kako je nezahvalno ponekad u pisanju muzičke kritike koja sva apstraktna svesti to na jedan jednostavan jezik. Odnosno, kako povezati jezik i muziku?
Da, muzika je apstraktna i govoriti, književnost ima tu privilegiju da se govori jezikom kojim se književnost izražava, može se govoriti o književnosti. Međutim, vi ne možete jezikom muzike govoriti o muzici i
meta
to je ta
jezik,
specifičnost.
Da.
Pa da, zato je Levi-Strauss i smatrao da je muzika zapravo jeste meta jezik, upravo zbog tog svojstva. Da, nije lako svesti treba svesti muziku na svakodnevni govor i naravno te impresije koje imate o muzici ne mogu nikada budu potpuno identične onim što ćete preneti, onim kako ćete se izraziti o njoj.
Srđane, dalje planovi postoje li neki određeni, zacrtani?
Imam plan da doktoriram. I to za sada...
Kad će to biti?
Ja to ne bih znao sada da kažem, ali ja se nadam u najskorije vreme.
Dakle, da ne preduhitrimo, odnosno da ne preuranimo, ali evo, naravno, želimo vam puno uspeha i u daljem kritičarskom radu, radijskom, predavačkom i naravno za odbranu doktorske teze. Sa nama je danas bio u klubu dva Srđan Teperić. Podsećamo, dobio je ove godine od revije Muzika Klasika nagradu za najboljeg muzičkog kritičara, a sa vama su danas bili, pored Srđana Teperića, i Sonja Milovanović i Verica Gajević, Ivana Marković i Tanja Kosanović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.